Daži krievu skolu direktori Latvijā nesaskata neko nepareizu bijušās PCTVL un saskaņas centra partiju pārstāvju aicināšanā un sarunām ar 9. Klašu skolēniem. Viņi nesaskata problēmas piespiest skolēniem klausīties Tatjana Ždanokas politiskās lekcijas fizikas, matemātikas, latviešu valodas, angļu valodas vai arī dzimtās valodas stundu vietā. Tā augustā portālā DNLV publicētā rakstā vēsta jaunietis Anatolijs Bragars, kurš šogad absolvēja Rīgas 71. Vidusskolu.
Uzreiz pēc šī raksta publicēšanas medijos departamenta speciālisti sazinājās ar skolu.
Rīgas domas izglītības departamenta vadītāja vietnieks Ivars Balamovskis norāda, ka departaments noskaidroja, ka 2010. Gadā pat tiešām šajā skolā literatūras stundas laikā ir viesojusies Eiropa parlamenta deputāte Tatjana Ždanoka, kura tagad ir Latvijas Krievu Savienībā un līdzi atvedusi arī kādu dzejnieku G. Trapezņikovu.
Bet kāpēc tieši toreiz tika šis pasākums organizēts? Un kas ir šis noslēgumainais Trapezņikovs?
Uz šo Rīgas domas deputāte Sarmītas Ēlerts no vienotības jautājumu komisijas sēdē skaidra atbilde tā arī nesakoja. Ēlerti arī šo jautājumu iniciēja sēdes darba kārtībā. Atbilde Rīgas 71. Vidusskolas direktora vietnieces Sandra Ķēniņa un Vita Solovjova.
Rūta pateikt, es nepiedalījos toreiz.
Organizējam mūsu metodiskā komisijā, jā? Dzimta valoda metodiskā komisijā, un viņā pieaicinājuši dzīvnieku.
Nu, jā, tas kāds radošs pasākums bija literārs.
Skolas vadības pārstāvis arī uzsver, ka šis ir bijis vienīgais gadījums, kad kāds politiķis ticies ar skolēniem. Solojova arī norāda, ka rakstīt publikāciju skolas absolventu mudinājuši personīgi iemesli. Viņš esot skolu pamets ar rūgtām izjūtām.
Viņš gribēja būt labākais. Viņš visu laiku konkurē ar savu klases biedri, kurš pagājušā gada izcināja trīs
nobalvojums, tur bija stipendiju,
godātas vietas, valsts olimpiādes.
Viņš gribēja līdzināties.
Jā. Tomēr kas tieši runāts literatūras alternatīvajā stundā, kurā Ždanoka atvedu skolu Trapezņikovu, nav zināms. Ar vēstules autoru skolas absolventu Bragaru Latvijas radio neizdevās sazināties, un arī Ždanoka bija aizņemta.
Es domāju, ka šim gadījumam drīzāk ir tāda, tāda preventīva nozīme. Nu, domājiet, ko jūs darat.
Tomēr Rīgas domas deputāte Ēlerte uzsver, ka šādiem gadījumiem būtu jāpievērš uzmanība.
Es domāju, ka te varbūt tāda nedaudz komiska tā aina, jo ir kāds dzejnieks G. Trapezņikovs, kur nezinu neviens nec šīs skolas pārstāvi, nec komitejas locekļi, un lai šis dzejnieks ierastos skolā, viņu ieved Tatjana Ždano. Nu, loģis mans jautājums bija, ja pārējās, es nezinu, nedēļās 30 deputāti pie rokas ar kādu G. Trapezņikovu vai kādu citu nosaukumu, nevienam nezinām dzejnieku, staigāt pa skolām, man liekas, tas nebūtu labi.
Savukārt Balamovskis no izglītības departamenta norāda, ka šādu gadījumu noteikti nevarot attiecināt uz skolām kopumā.
Katrai skolai, protams, ir savs darba plāns, kādā veidā notiek arī ne tikai mācības stundas, bet pasākumi. Protams, pilnībā var piekrist, ka politiska aģitācija izglītības iestādēs un tā skaitā mācību procesa laikā nav pieļaujama. To, kas konkrēti notika 10. Gadā, varbūt tā klāt esot, es nevaru komentēt, cik tālu tas bija konkrētā darba plāna ietvaros un tiešām tikšanās ar dzejnieku pazīstamāku vai varbūt mazāk pazīstamāku.
Izglītības komiteja sēdz beigās pieņēma zināšanai departamenta sagatavoto informāciju un komitejas priekšsēdētāja Eižanija Aldermana no gods kalpot Rīgai novēlēja Rīgas 71. Vidusskolai sekmes tālākajā darbā. Laura Dzērve, Latvijas radio.